Смачная раніца.
Многія людзі маюць звычку снедаць менавіта кашай. Яна лёгкая, смачная, ды яшчэ і карысная. Сёння раскажу пра топ-3 самых хуткіх і нават прыгожых каш. Паехалі! Манная каша на малаце. Нам спатрэбіцца малако, манныя крупы, сметанковы алей, цукар і соль. Малако ўліць у каструлю і прагрэць да кіпення, усыпаць соль і цукар. Манку усыпаць тонкім струменьчыкам, увесь час памешваць. Час варэння 5 хвілін. Дадаць сметанковы алей. Кашу змяшаць і даць трохі пастаяць. У гатовую кашу можна дадаць кавалачкі садавіны ці свежыя сезонныя ягады. Шоколадно-банановая каша. Нам спотребится бананы, молоко, овсяные шматки и какао-порошок. Узбить у блендеры банан с какао-порошком и молоком. Масса повинна быть одностайной. Залить сумесью овсяные шматки, дать постоять 5-7 хвилин. Готовую страву можно упрыгожить садовиной або свежими ягодами. І апошняя аўсяная каша з арахісавай пастай і малінавым варэннем. Для гэтага нам спатрэбіцца 2 шклянкі малака, шклянка аўсяных шматкоў, 3 сталовыя лыжкі арахісавай пасты, 2 сталовыя лыжкі малінавага варэння, арахіс і маліна. У каструлі падагрэйце малако і ўсыпце аўсянку. Дадайце арахісавую пасту і варэнне і старанна змешвайце. Варыце, памешваючы да загусцення. Упрыгожце кашу арахісам і малінай. Як бачна, каша даволі просты і універсальны сняданак, галоўнае карысны і не займае шмат часу. З лёгкасцю прачынайцеся, з натхненнем гатуйце, з радасцю частуйце родных і блізкіх і, вядома, заставайцеся на нашай хвалі.
Смачная раніца.